Blaðsíða 8. Fátækir og ríkir. Stór hluti mannkyns býr við fátækt og hefur varla í sig og á. Auk þess búa margir við skort á hreinu vatni og hafa ekki aðganga menntun og heilsugæslu. Þeir sem búa í auðugum löndum lifa flestir við allsnægtir ef svo má að orði komast. Þar er matvæla og iðnframleiðsla mikil, bæði fyrir innlendan og erlendan markað. Í slíkum löndum er menntun góð, þar er að finna vöndu sjúkrahús og mikil þægindi. Í ríkum löndum getur efnamunur þó verið mikill á milli íbúana, þar sem sumir geta verið forríkir en aðrir lifað við fátækt. Hversu gott íbúarnir hafa það, fer líka eftir stjórnarfari og því hvernig valdinu er dreift. Saga lands getur einnig haft mikið að segja. Í stríðshrjáðum löndum og mörgum fyrrum nýlendum eru íbúar yfirleitt fátækar en annars staðar. Evrópa, Norður-Ameríka, Ástralía og svæði Austur-Asíu, til dæmis strand hér við Austur-Kína og Japan, eru meðal auðugustu svæða á jörðinni. Fátækulöndin er flest að finna í Afríku og Asíu. Einnig eru víða heim fátæk svæði innan stærri ríkis heilda. Talið er að 20% af jarðarbúum noti 80% af náttúruauðlindum jarðar. Hverju skyldu það vera? Er slík skipting réttlát? Á blaðsíðu 8 er mynd. Í myndatexta segir: Víða í stórborgum er fátækt mikil. Þar býr sífellt stækkandi hópur fólks við sára fátækt eins og þessi börn í Kolkata á Indlandi.